Jamen tak, fordi jeg må være sammen med jer her i formiddag. Det har jeg glædet mig til. Og den tekst, jeg læser for jer her lige om lidt, det er søndagens tekst, og det I skal plus lidt mere. Og så skal I prøve at lægge mærke til, hvordan at der er nogen, de vil gerne se Jesus, og hvor Jesus, han vil ikke bare være sådan man følger på afstand der, men det at følge Jesus, det er på liv og død. Og så vender han også op og ned på liv og død, og han vender op og ned på sejr og nederlag. Så prøv at lægge mærke til det, når jeg læser teksten nu her. I må gerne rejse jer, så læser vi fra Johannes evangeliet, kapitel 12, og så vers 20-33. Det er siden 974 i min udgave af Bibelen. Og der står sådan her Jesu navn. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbe Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej. Det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til den, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Lad os bede. Tak, kære Jesus, for dit ord til os. Tak for, at du ikke er en tavs Gud. Du er ikke en fjern Gud. Du er ikke en Gud, der er ligeglad med os. Men du kommer og taler til os. Og det beder jeg også om denne formiddag, at du vil komme og møde os. Både nu her i prædikenen, at du selv må være i centrum, og også i alt det andet, som foregår denne formiddag. Amen. Der var nogen, der gerne ville se Jesus, og det var lidt indviklet, så først kommer de til den ene, og så til den anden, og det lyder sådan lidt fremmedartet i vores ører, men har man været i Tanzania og andre steder, så ved man godt, at man kommer ikke bare vadende hen til giraffen, men man skal lige have nogen med. Vi ved ikke, hvorfor de vil se Jesus. Om det var fordi, at det kunne være spændende at se sådan en influencer, eller om det var fordi, de ville mere end det. Det ved vi ikke. Men der er noget, der tyder på, at uanset hvorfor, så afviste Jesus den ikke. Det er ikke sådan, det virker ikke som om, at Jesus han bliver sådan lidt stolt af, at hold da op, der er nogen, der gerne vil høre, hvad jeg har at sige. Og jeg har fået nogle flere følgere der. Nej. Han begynder faktisk med at sige noget, som går tæt på. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. Her skal vi lægge mærke til to ting. Det ene, det er, at menneskesønnen skal herliggøres. Og det andet, det er, at hvedekorn dør. Det lyder umiddelbart som noget, der peger fuldstændig i hver sin retning. Det der med at herliggøre. Det har vi faktisk folk til, i hvert fald. Og nu har der jo lige været kroning, eller i hvert fald indsættelse af kong Frederik, med rigtig mange mennesker der på Slotspladsen, og eksperter hele dagen, og vi så også lidt derfra. Og de kommer ikke i deres postmand Per-bil, men i krone 1, og al den pragt, man nu kan forestille sig, bliver rullet frem. Jeg tænkte også på, kom til at tænke på kong Nebukadneser. Han siger på et tidspunkt, da han gik rundt og kiggede på bag byen og fra kongepaladset, så sagde han, dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at kaste glans over min herlighed. Det er sådan, vi tænker herlighed. Det er noget, der er flot, noget, der er imponerende, noget, som, ja, imponerer andre. Det er sådan, vi tænker om herlighed. Men Jesus, han tænker bare anderledes, så når han siger, at menneskesønnen skal herliggøres, så siger han, om i kapitel 17, vers 4, jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Så når Jesus herliggøres, så betyder det ikke, at vi ser al hans pragt, at vi skal imponeres over, hvad han kan frembringe. Jeg husker, dengang jeg læste, der havde jeg en studiekammerat, og vi snakkede jo noget om det her med kristendom, og så siger han så en gang til mig, jamen Alex, hvorfor kan Gud ikke bare vise sig for mig, der er sådan, at så skal jeg nok tro, siger jeg, okay, vel et under, han skal gøre. Jo, hvis nu, at Jesus han sted ned på jorden, og så på et øjeblik byggede en helt fantastisk flot katedral, jeg siger, okay, det er fint nok, men vil du så tro, hvis nu det skete? Det vidste han så ikke rigtigt, når det kom til stykket. Nej. Når menneskesønnen skal herliggøres, så er det ikke bare det her imponerende. Men så er det, at den bliver herliggjort gennem den gerning, han er kommet til jorden for at gøre. Og det forklarer han jo så også videre der i det næste vers, vers 24. Sandelig, sandelig siger jeg, Hvis hvedekorn ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. Så Jesus herliggøres ikke bare ved at fuldføre den gerning, han er sendt til jorden for. Han gjorde forskellige ting, og alligevel så var der en særlig grund til, at han kom. Det siges der til Josef, inden at da Maria var gravid, og inden Jesus blev født, at han skal kaldes, det var englen, der sagde til Josef, han skal kaldes Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det var derfor, han kom. Og der har... Og så kommer spørgsmålet jo så, jamen, kunne Jesus ikke bare frelse mennesker ved at tilgive dem? Jo, det kunne han godt. Men vi kender det jo faktisk også fra vores egen liv, at hvis det er en, der virkelig har gjort mig ondt, virkelig har såret mig, og siger, kan du tilgive mig? Jo, det kan jeg godt. Men det er ikke gratis at tilgive. For det første, så det, der er sket, det er sket. Det, der er sagt, det er sagt. Så det kræver for det første en beslutning, og for det andet så kræver det vilje og ligesom at holde fast i, jamen, når jeg tilgiver ham eller hende, der har gjort mig ondt, så vil jeg ikke bruge det imod vedkommende. Jeg vil ikke tage det frem ved passende lejlighed. Så selv der i mellemmenneskelige relationer, der er en tilgivelse ikke gratis. Og det er det jo slet ikke der, hvor den hellige Gud skal tilgive, skal fjerne den skyld, den synd, som er gjort ikke bare mod andre mennesker, men i sidste ende mod ham. Der er også en anden forklaring på, hvorfor at Jesus måtte dø. Hebræerbrevet har en lidt sjov forklaring. Et eller andet sted, så kender vi den jo sådan set også godt. Om i Hebræerbrevet kapitel 9, vers 15, følgende. Der står der sådan her, derfor Kristus formidler en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning fra overtrædelse under den første pagt. For hvor der er testamente, er det nødvendigt, at testators død godtgøres. Et testamente får først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, der oprettede det, lever. Det kender vi jo godt, at vi arver først, når far eller mor er død. Vi kan godt få pengegaver, det er der jo sådan nogle skatteregler for, så det kan man jo godt i levende liv give sine børn, eller hvad man nu vil, eller børnebørn. Men arv, der hvor man ikke bare får gaver, men får hele arven udbetalt, der skal død til. Det er det, Hebræerbrevet fortæller os. Så derfor er forklaringen, at for at vi kunne få arven, så måtte Jesus dø. Så der er egentlig to forklaringer. Dels at for at arven kunne udbetale, så måtte ejeren af hele den her formue Jesus dø. Og den anden forklaring er, at der var en skyld, der skulle sones. Det var ikke gratis. men det koster noget at tilgive. Paulus siger det også sådan i Romerne 5:18-19. Ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev synder ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Vi skulle simpelthen bytte plads. Jesus, han måtte tage vores synd på sig. Så døden var ikke bare for, at arven kunne blive udbetalt, men vi måtte bytte plads med ham. Han måtte bytte plads med os. Så min skyld, den tog han på sig og sonede og fjernede og kastede i havets dyb. Men så bærer det også mange folk, som Jesus siger. Så det, som lignede det endelige punktum, døden, det blev til velsignelse for mange. Mange bliver frelst ved Jesu død. Og så i øvrigt kunne døden ikke holde på ham, så han blev levende igen. Så det galt for Jesus. Han måtte dø, for at vi kunne få liv og få fred med Gud og få arven udbetalt. Men så fortsætter han. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Jeg tror, de fleste af jer har en forsikring. Og det er jo sådan, hvis nu der sker et eller andet, jamen, så kan man få udbetalt en erstatning. Dernæst så rigtig mange af os, vi kører i biler, der er sikkerhedsgodkendt og sikkerhedsseler. Og når vi cykler, så håber I husker det at have en cykelhjelm på hovedet. Jeg vil bare sige, at jeg blev kørt ned på et tidspunkt, og havde jeg ikke haft cykelhjelm på, så stod jeg ikke her i dag. Jeg røg på hovedet ned i asfalten der, så bare lige for at sige det, det er en god ting. Jeg ved ikke, om den direkte reddede mit liv, men den reddede i hvert fald min arbejdsevne og så meget andet. Så det der med sådan lige at tænke sig om og passe på sig selv i trafikken og andre steder, det er altså en god ting. Og jeg tror ikke, det er det, Jesus han siger, at vi skal være ligeglade med. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Når Jesus han bruger ordet verden, så bruger han det i flere forskellige betydninger. Det han vil sige, det er, at vi kan være så optaget af det her liv. Vi kan være så optaget af at sikre, at jeg får det, jeg gerne vil have. Det, jeg synes, jeg har brug for. Og sikre mig selv og give mig selv et godt liv. Og når jeg bliver så optaget af det, jamen så er der noget andet, jeg mister. Så mister jeg livet med stor, så mister jeg Jesus. Men hvordan hader man så sit liv i denne verden? Det har der jo gennem kirkehistorien været mange mærkelige bud på. Og der er det, at Jesus egentlig selv i vers 26 forklarer sig. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Som der står i åbenbaringsbogen, at de følger lammet, hvor det går. Det at have sit liv i denne verden, det er i virkeligheden at være optaget af en anden. det er at være optaget af Jesus. Vi følger lammet, hvor det går. Og hvordan gør vi så det? Det gør vi som for eksempel nu, hvor vi er til møde. Når vi læser Guds ord, når vi synger sammen, når vi lytter. Og der ved jeg godt, at der kan være nogen, som måske fysisk eller psykisk er en tilstand, så det er svært at komme til møde eller gudstjeneste. Der er nogen, der har svært ved at koncentrere sig ret meget mere end 5 minutter ad gangen. Det tror jeg lærer, de kender sådan nogen. Der kan være mange grunde eller forklaringer til, at det kan være svært. Men grundlæggende, så handler det om, at vi er optaget af, hvad Jesus har at sige. Vi vil gerne høre, hvad han vil sige til os. Der kan være mange spørgsmål om, jamen, hvad vil Gud med mig i mit liv, og hvordan kan jeg tjene ham, og hvilken opgave, alt sådan noget skal jeg gå ind i. Og det er også fint nok at stille de spørgsmål, er vigtigt. Men helt grundlæggende, den der tjener mig, skal følge mig. Så med alle forbehold til en mente, vi følger Jesus ved at høre, hvad han har at sige til os. Og så lover han, at hvor jeg er, der skal også min tjener være. Det er dels et kald jer til at høre, hvad Gud har at sige til os. Men det er også et løfte om, at han har allerede sat os sammen med ham i himlen. Det kan man læse i Efeserne 2:6. Og så den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Det er ikke den ære, som man kan finde på Facebook og andre steder, men det er den ære, som følger af det at blive frelst og være Guds barn. Så siger han videre, nu min sjæl jo oprører, hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Det vi får et glimt af her, det er, at Jesus som livets fyrste, som han kaldes. Vi andre, vi ved, vi skal dø. Og selvom det ikke er rart, og kroppen ældes, og forskellige skavanker, og så videre, så er vi alligevel et eller andet sted forberedt på det. Men for Jesus er døden et fremmed element. Så derfor, vi møder det også i Getsemane, hvor han beder Gud om at tage kalken fra ham. Det kostede noget for Jesus. Det kostede døden, men det kostede også, at han skulle noget, der var så fremmed for hans natur. Og alligevel, nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Så han ved godt, at det er det, han skal. Det siger bare noget om, hvor fremmed det er for ham. Og så lyder der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der, hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til den, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Jesus kunne have, eller Gud kunne have talt til Jesus i det stille, uden at skaren hørte det. Men der lød en røst, og du var lige så meget talt til skaren som til ham. Det var for deres skyld, for at hjælpe dem til at lære Jesus at kende. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og det er jo mærkeligt. For når der bliver dømt, og denne verdens fyr, eller når nogen bliver jaget ud, så er der en, der står tilbage som sejrherren, og så den anden enten er død, eller jaget væk. Men her går det modsat. Og når jeg blev en ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Så Jesus død på korset, det er i virkeligheden dom over denne verden, og hvor verdens fyrste jages ud, om i åbenbaringsbogen, kapitel 12. Der står der om dragen, Satan. Den blev styrtet af den store drage og den gamle slange, som hedder Djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget vor Guds, og herredømmet hans salvedes. For vor brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet for kært til at gå i døden. Så Jesu død, det blev simpelthen til nederlag for djævlen. Og det fik faktisk også den følgevirkning, at i og med vi er forbundet med Jesus, vi som tror på ham, altså den sejr, han vandt, da han døde, den har vi fået del i. Så når djævlen, når Satan, han kommer og anklager, Satan, det betyder som han anklager. Når han kommer og peger fingre af os, så kan vi pege hen på Jesus og sige, jamen, han har fjernet synden, han har sonet den, du har ikke mere at anklage mig på, uanset hvor rigtigt det ellers lyder det, du siger. Og så er de også besejret ham ved deres vidnesbyrds ord. Det er ikke deres eget vidnesbyrd, men det er det ord, som vi har fået, Guds ord. Men den måde, de sejrer på, det var også for nogens vedkommende, de havde ikke livet for kær til at gå i døden. Det er jo så også for nogen en konsekvens af at sejre med Jesus, det er, at de blev martyrer. De blev slået ihjel, fordi de troede på Jesus. Og alligevel så sejrer de, fordi det kan godt være, at de blev slået ihjel, men de har Jesus og sejren med ham. Og når der står, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Læg mærke til det, der ikke står. Der står ikke, at når han gjorde alle ting vel og opvagte en enkelt søn i nejen og en masse andre ting, som simpelthen går lige til hjertet. Ikke det, der står, men når jeg er blevet ophøjet fra jorden. Det, der virkelig drager mennesker til Jesus, og det er fordi, det er der frelsen er. Det er korset. Det er der, vi har fred med ham. Det er skønt at læse alt det andet, og enormt trostyrkende og velsignet. Men det er korset, der frelser. Det er der, sejren er vundet. Og så lige efter det her, vi læste ikke før, men det er egentlig bare for at binde en sløjse på der, hvor vi startede. Skaren, de stiller ham et teologisk spørgsmål. Og det kan være en reel undren, det spørgsmål, de stiller i vers 34. Det er nogle gange, når Jesus han svarer, så svarer han ikke direkte på spørgsmålet. I stedet så siger han, en kort tid nu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørke, ved ikke, hvor han går. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn. Det er fint nok at få svar på de teologiske spørgsmål, og det kan man også få før eller siden. Men det, som Jesus han egentlig, og det der, hvor sløjfen til begyndelsen kommer ind. Du kan stille de her spørgsmål, og så på en eller anden måde holde Jesus på afstand. Men hvor Jesus han siger, det er fint nok med de der teologiske spørgsmål, men hvad er dit forhold til mig? Det er mig, det handler om. Det er fællesskab med mig, det handler om. Det er det personlige møde med mig. Og så skal du nok få svar på alt det andet senere. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du ikke holder dig på afstand af os. Men tak for, at du ønsker fællesskab med os, fordi du er vores frelser. Og tak for, at det er korset. Det er der, du drager os til. Det er frelsen, det er tilgivelsen. Det er fred med dig. Det er der, vi møder dig. Og kære Jesus, jeg beder om, at du må få lov til at lede os og tale til os, at du på den måde vil holde fast i os, så vi må følge dig. Og så takker jeg dig for, uanset hvor du fører os hen, hvad enten det er et forholdsvis stille liv, eller det er et kald til en eller anden speciel opgave, eller det er martyriet, så takker jeg dig, fordi at uanset hvor du fører os hen, så fører du os, fordi du elsker os. Og kære Jesus, tak for, at du ikke bare er vores herre, men du er vores frelser, og vi får lov til at være dine kære børn. Amen.